እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ምንጪ ሓጎስና መን እዩ? ብጐይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ፣ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ። ፊልጵ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4። ምንጪ ሓጐስካ እንታይ እዩ? ምንጪ ሓጐሰይ ደኣ ክርስቶስ እዩ ዶ ትብል? ሰናይ በልካ። ብርግጹን ምንጪ ሓጐስና ጐይታ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብዛ ዓለም ክሓጉሰካ ዝኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ብርግጽ ምንጪ ሓጐስካ ጐይታ ምዃኑ ከተለሊ ቀሊል ኣይኮነን። ሃብቲ ስለ ዘሎና፣ ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዘሎና፣ ጥዕና ስለ ዘሎና፣ ጥዑይ ሓዳር ስለ ዘሎና፣ ምቹእ ናብራን ኣብ ምቹእ ሃገርን ብምንባርና እንሕጐስ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ኩሉ ነገራት ንኣምላኽ መምስጋን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ምንጪ ሓጐስና ግና ኣብዞም ነገራት እተሰረተ ክኸውን የብሉን። ካብዚኣቶም ገለ ምስ ዝጐድለና ሓጐስና ዝጐድል እንተ ኾይኑ ጸገም ኣሎና ማለት እዩ። ንግዜኡ ክትሓዝንን ክትሻቐልን ንቡር እዩ። ሓጐስካ ምስኡ ክዓረብ ግና ናይ ጥዕና ኣይኮነን። መሰረት ምንጪ ሓጐስና ጐይታ ምዃኑ ንርእስና ከነዘኻኽር ኣሎና። ጸሎት። ወ ኣምላኽ፣ ስለቲ ኩሉ ጽቡቕ ህያባት ከኣመስግነካ ኣለኹ። ኣብ እዋን ምርካብ ይኹን ኣብ እዋን ምስኣን፣ ንስኻ ምንጪ ሓጐሰይ ኢኻ እሞ ብኣኻ ሓጐስን ባህ እብልን ኣለኹ። ኣሜን።